Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Ca de fiecare dată, dragi prieteni, vă punem la dispoziție un număr de telefon, de altfel binecunoscut multora dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. De asemenea, o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranta-tv.ro, și am constatat că deja avem întrebări primite pe e-mail pentru emisiune și așteptăm și în cursul emisiunii să ne scrieți. Mai întâi însă avem niște întrebări primite de colegul nostru Florin Matei în emisiunea de marți seară, când a fost invitat la emisiune, invitatul de astăzi a emisiunii Vremea întrebărilor, domnul pastor Marius Mitrache. Întrebările acestea au fost remise emisiunii noastre, pentru că se adresează emisiunii Vremea întrebărilor, de fapt. Așa că să luăm o primă întrebare. Vă rog să analizați pasajul cunoscut din rugăciunea Tatăl nostru și inițiativa papală de a modifica aceasta, spune ascultătorul nostru.
Este într-adevăr una dintre problemele controversate, nu neapărat prin prisma încercării papale de a schimba, de a oferi o altă traducere, ci și prin chiar interpretarea pasajului. Expresia cu pricina este în Matei 6 cu 13, prima parte, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește de cel rău. Expresia nu ne duce în ispită este foarte, foarte controversată, pentru că cel puțin așa este în limba greacă, nu ne duce în ispită. Întrebarea este, poate Dumnezeu să ducă în ispită? De ce Domnul Hristos rostește așa? Astea au fost cuvintele Domnului? Mai ales dacă mergem pe varianta lui Iacov, fiecare este, când este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și momit. Aici să fim duși în ispită. Și traducerea pe care foarte mulți o văd potrivită și încercarea Bisericii Catolice aceasta este de a traduce și nu ne lăsa să cădem în ispită. E păcat sau nu? Expresia în sine, sau această traducere în sine, nu este una neapărat păcătoasă. Pur și simplu, e o încercare de a evita orice distorsionare a caracterului Dumnezeu, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Iacov. Clar. Însă, eu aș merge și pe altă direcție. Este bine să încercăm să lăsăm așa textul și să vedem în ce măsură expresia nu ne duce în ispită este o referire la Matei 4, unde Scriptura ne spune că Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul, acolo având un rol aparte, dar cuvântul ispită pe Erasmus în limba greacă mai poate fi tradus și cu încercare. În Epistola lui Iacov găsim aceste lucruri când spune să nu, hai să citesc ca să fiu, să nu truchez cumva Scriptura, deci în Iacov găsim acest lucru în capitolul 1, fraților să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, și acolo este pe ireasmos cuvântul. Acum, când decid când este ispită și când decid când este încercare? Iar dacă mergem mai departe, versetul 12, ferite de cel ce rabdă ispita, este același cuvânt, pe ireasmos. De ce Cornescu traduce într-o parte încercare, în altă parte traduce cu ispită? Eu cred că aici trebuie să fim foarte atenți. Cuvântul pe ireasmos înseamnă și încercare și ispită, și încercare poate deveni ispită. De aceea eu aici aș merge mai degrabă pe varianta încercării și nu ne duce în încercări. Încercarea care se poate deveni ispite. Și Cred că aici nu trebuie să ne gândim la ideea că Dumnezeu ne duce cu bună intenție și explică. Cumva este a doua parte este numită exegetică, adică și ne izbăvește de ce rău. Cu alte cuvinte, indiferent de circunstanțele în care ne găsim, să fim păziți de ce rău. Asta este ideea. Dar a schimba nu mi se pare corect. De ce? Nu pentru că traducerea, repet, oferită de ei ar fi păcătoasă, ci pentru că poate fi un precedent. Dacă acum umblu la un verset pentru că nu sună bine și mi se pare că e o problemă, deși nu am variante textuale în alte manuscrise, așa este în orice manuscris, atunci de unde am eu garanția că se va spune stop și nu va fi și o altă încercare la un alt pasaj care nu se potrivește cu ceea ce gândesc, ceea ce cred.
Să creez un precedent.
Exact. Mai degrabă putem să explicăm. Cel mult poate fi o explicație de subsol. Eu aș merge mai degrabă pe această variantă. Dacă vrei o opțiune de traducere, poți să folosești o notă explicativă prin care să explici acest lucru. Dar aici afirmația Domnului nu vine deloc în conflict cu ce spune Iacov. Fiecare când este ispitit de poftă lui și omit, sau Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Că aici nu vorbim de nu ne ispiti, Doamne, nu ne duce în ispită, ci să fim izbăviți, adică nu ne duce într-o situație de care nu putem ieși, adică să ne aperi totuși. Pentru că
nu ne lăsa să ne ducem acolo.
Exact. În acest context văd această problemă și eu aș merge pe o variantă de mijloc. Nu aș modifica textul, dar aș oferi o notă explicativă prin care să spun totuși că acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu ispitește, ci Dumnezeu, în situația în care noi ne găsim, să nu cădem cumva să fim supuși celui rău. Asta este ideea Domnului Hristos.
Eu mă tem că întrebarea ascultătorului, așa o bănuiesc, e foarte subtilă și nu își pune doar aspectul acesta, ci încearcă să întrebe și dacă cumva Biserica Romană încearcă să impună această schimbare întregului creștinism. Nu, cred că este pur și simplu pentru Biserica Romană și atât.
Nu, atenție, Biserica Romană nu își propune să schimbe textul grecesc, ci traducerea pe care ei o folosesc exact. În liturgica...
Și asta înseamnă că e departe. În interiorul bisericii lor.
Exact. Este o chestiune care aparține doar bisericii catolice și acum vă dați seama, într-o perioadă în care noi avem acces și online la manuscrisele, chiar la copii după manuscrisele existente, astea mai vechi, din secolul al IV-lea, nimeni nu mai crede că este posibil să nu mai acces la Scriptură și să apoi să schimbe totul și nu. Acum deja nu mai vorbim. Putem să spunem că ar putea fi subminată autoritatea Scripturii, mai degrabă. Dar Scriptura, ca document scris, nu mai poate fi luat din fața noastră pentru că suntem în altă era. Avem pe telefon, avem pe tablete. Cum să vine să...
Și avem și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă bucur că în sfârșit am ocazia să intru cu dumneavoastră, pentru că de câteva zile mă frământă, să zic așa, o problemă. E vorba de, în general, de Evanghelii, în mod special de Evanghelia după Matei, și anume despre paternitatea Evanghelilor. De exemplu, în cazul Evangheliei după Matei, la capitolul 9, cu versetul 9, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei și zis la vamă și i-a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Dacă această evanghelie ar fi fost chiar scrisă de mâna lui Matei, nu ar fi trebuit să se exprime altfel. De acolo Iisus a mers mai departe și m-a văzut pe mine, Matei și zis la vamă și mi-a zis, vină după mine. Eu m-am sculat și am mers după el. Problema e mult mai amplă, pentru că am făcut cercetări pe internet și am văzut că există... două tipuri de creștinism, creștinismul conservator și creștinismul liberal, iar creștinismul liberal are tendința față de creștinismul conservator să placeze data scrierilor ceva mai târziu și cam aruncă îndoiele asupra multora din scrierile Noului Testament și a Vechiului, dar în special acum discut despre Noul Testament. Întrebarea este... chiar a Matei să fi scris cu mâna lui aici, așa, se exprimă despre el însuși la persoana a treia? Era un obicei atunci să se exprime uneori la persoana a treia despre el însuși? Și întrebarea mai, să zic, sunt mai multe întrebări. Care e prima evanghelie scrisă? M-ar mai interesa în ce ani au fost scrise fiecare, cu aproximație, și de ce au titluri atribuite? De ce li se spune în Evanghelia după Matei, după Luca, Marcu, Ioan? De ce, de exemplu, și creștinii conservatori și creștinii liberali sunt de acord că, de exemplu, Evanghelia după, epistola lui Pavel către romani este autentică. De ce nu se spune epistola după Pavel către romani? ci a lui Pavel. Deci e clar că e autentic. Pe când la Evanghelie se spune după și nu Evanghelia lui Marcu, lui Matei. Deci e, aici e o problemă un pic mai, mai sensibilă aici.
Da, da, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, e o serie de întrebări legate de același subiect, până la urmă, paternitatea Evangheliilor.
Da, este o întrebare foarte complexă și este binevenită. Va trebui puțin timp să explic anumite lucruri. Trebuie să facem distinție între genurile literare din Sfânta Scriptură. Atunci când vorbim de interpretarea lor, să fim conștienți că sunt mai multe genuri literare. Vorbim de proză sau narațiune, vorbim de literatură poetică, vorbim de literatură sapiențială, vorbim de literatură epistolară, vorbim de evanghelii ca gen literar. Evanghelia este un gen literar. În acest context, nu putem să avem aceleași criterii de interpretare a formei când vorbim de genul Evanghelie și de genul epistolar. Dacă vorbim de epistole, acolo vedem că Pavel se referă la sine ca la persoana întâi, este o scrisoare, de fapt, adresată unei biserici. Când vorbim de Evanghelie, aceste lucruri, vorbim de Evanghelia lui Hristos, care este după Matei, după Marcu, după Luca, după Ioan, adică în conformitate cu expresia kata mataion, kata, această prepoziție înseamnă în conformitate cu, în viziunea lui. Și este foarte important, e foarte bine că avem patru evanghelii, cel puțin avem trei sinoptice, Matei, Marcu și Luca, ce ne prezintă trei perspective ușor diferite de anumite puncte de vedere, ca să nu fie ceva foarte unitar, pentru că în orice instanță, când ai chem mai mulți martori și spun aceleași cuvinte, e ceva dubios la mijloc. Când spun aceleași idei cu alte cuvinte și perspective ușor nuanțate, atunci este mai credibil. În acest context putem spune că aceste evanghelii au, și dacă ne uităm în limbajul lor, niciodată un evanghelist nu se referă la propria persoană, la persoana întâi, pentru că Evanghelia nu este despre el, ci despre Iisus. Iisus este centrul Evangheliei. De aceea, autorul, uneori, de exemplu, Ioan, nici nu se numește pe sine în Evanghelie, pentru că nu este în centrul atenției el. Asta este foarte important, adică autorii Evanghelilor s-au străduit să fie cât mai obiectivi în modul în care prezintă viața lui Hristos, astfel încât ei să fie cumva pe fundal acolo, dar să nu fie ei avuți în vedere. Într-adevăr, există tendința în teologia liberală ca să existe o datare cât mai târzie a cărților, până la îndoială ideea de paternitate. Cum știm aceste lucruri? Pe lângă dovezile interne pe care le avem, pentru că sunt manuscrise, dacă spune Cata Matei, unul dintre cele mai vechi manuscrise, spun acest lucru. Cata, după Matei, eu trebuie să dau crezare în primul rând manuscrisului. Dacă nu-i dau crezare, atunci măcar am și o a doua sursă de cercetare, părinții bisericii. În ce măsură generațiile din secolul al doilea, al treilea, au știut sau nu au știut că această evanghelie este după Matei. Matei a scris-o și acolo, deși tradiția pentru Biserica Adventistă nu este normativă, dar istoric vorbim, putem să identificăm ce manuscrise foloseau, pentru că sunt scritori greci, de exemplu, care foloseau un anumit manuscris și putem identifica prin comparație ce manuscrise au folosit. În acest context, eu cred că e bine să fii foarte atenți cu acceptarea unor premize care țin de înalta critică, pentru că, sau critica istorică, pentru că datarea mai târzie deja pune în pericol foarte multe învățători biblice. De exemplu, Daniel. Dacă Daniel a fost scris în secolul al doilea, cum susțin foarte mulți teologi liberali, și nu în secolul al șaselea, așa cum noi știm că a fost scrisă și sunt dovezi chiar în limba ebraică și aramaică din Daniel, că vorbim de un limbaj de secolul al VI-lea, atunci toate profețiile din Daniel nu sunt profeții. Sunt evenimente post-eventul, adică pur și simplu sunt scrise sub formă profetică, dar de fapt sunt evenimente care s-au întâmplat. Și Daniel, care a trăit în secolul al doilea, spun acești teologi, de fapt scrie ca și când ar fi o profeție, ca să fie credibil. Ori deja schimbăm foarte multe lucruri și subminăm foarte multe din adevărurile biblice. Ori dacă suntem atenți, totuși găsim dovezi și interne și externe în favoarea paternității. Când vorbim de ordine evanghelilor, foarte mulți cercetători mi-au predat că Marcu a fost prima evanghelie scrisă și apoi ceilalți au scris evanghelia și sunt și elemente comune. Marcu este și sursă pentru Matei, pentru Marcu, și a avut și o sursă comună numită Quelle, din germană izvor înseamnă. Dar sunt surse care nu au venit până la noi astăzi. Luca cercetează cu deamărutul din surse scrise, orale, și nu avem aici o lege a copyright-ului să spună și referința. din nefericire. În acest context putem să observăm că sunt destul de multe dovezi clare în favoarea paterniției lui Matei, de exemplu, când vorbim de Evanghelia pe Matei.
Și e foarte interesant să constatăm că primele cărți ale Noului Testament nu sunt Evangheliile, ci Epistolele lui Pavel.
Anul ar fi 60-70 când au fost scrise Evanghelia. Epistolele Pauline sunt primele epistole, primele cărți scrise în Noul Testament.
Da.
Ioan a fost, Evanghelia, apoi a fost scrise ultima carte din Noul Testament.
Probabil pe la anul 90.
90-100.
90-100.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim.
Și cât
mulțumim.
Mai multe emisiuni pentru strădania dumneavoastră, Domnul să aibă grijă de dumneavoastră, să vă răsplătească.
Mulțumim.
Am și eu o întrebare. Știți povestea, întâmplarea cu Saul, primul împărat al Israelului, se duce la Endor, la vrăjitoarea aceea, în fine. Știm foarte bine că apare Samuel, spiritul lui sau așa. Știm cine era în spatele acestei viziuni și așa. Totuși, întrebarea ar fi așa. De unde știa, că știm cine diavolul era acolo, de unde știe, îi spune lui Saul, mâine, tu și cei trei fii ai tăi vei fi cu mine. Lucru care s-a și întâmplat. Și mă frământă întrebarea asta, adică el chiar știe și destinația și... Eu mulțumesc frumos, iertare dacă am...
Eu am o întrebare la dumneavoastră. Nu cumva aceasta este întrebarea pe care i-ați adresat-o marți în emisiune lui Florin Matei?
Exact. Da.
Asta e. Deci înseamnă că o tai de pe listă, pentru că deja ne-ați adresat-o și vă mulțumim.
Sigur, și eu vă mulțumesc foarte frumos.
Da? De unde știa ființa aceea că așa se va întâmpla? Și ascultătoarea noastră spune că e convinsă de faptul că nu era Samuel cel care a apărut, ci un demon.
Da, clar nu mai demonstrăm faptul că nu era Samuel, ci era un demon. Este foarte simplu, zic eu. Din momentul în care Saul s-a desprins cu totul de Dumnezeu, faptul că nu i-a răspuns prin nicio mijloc și s-a desprins de Dumnezeu, el a intrat sub stăpânirea celui rău. Și Satana, deși nu cunoaște viitorul, pentru că doar Dumnezeu poate cunoaște viitorul, el poate să știe ce va face în următoarele zile, ani, poate atunci când vorbim de cineva care este sub stăpânirea lui. El știe proiectele. Și în acest context, dacă Satana a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu cu desăvârșire și a și mers la vrăjitoare, ceea ce a pus capac, a fost o sigilare a lui Saul, practic, pentru pierzare, era la cheremul lui Satana. Și când îi spune că mâine vei fi cu mine aici, adică ăsta era planul lui Satana, știa ce va face, Dumnezeu îl mai proteja. A încercat ani, 10 de ani de zile ca Dumnezeu ca să-l readucă pe Saul, în zona de siguranță spirituală, dar a refuzat. Și nu spun de când a fost lepădat ca unsul Domnului, că putea să rămână un simplu om și să rămână totuși liniștit. Dar faptul că nu a dorit să fie cu Dumnezeu, a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu și a intrat sub stăpânirea celui rău. Și foarte simplu că a știut Satana ce va face cu el mâine, pentru că Satana știa foarte bine, a văzut că el nu mai este sub protecția lui Dumnezeu.
O întrebare pe internet, dar avem mai întâi o întrebare la telefon și să nu lăsăm pe ascultători să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să întreb și eu, să pun o întrebare la domnul pastor. De exemplu, eu dacă primesc un dar de la cineva, bani, ceva, vreau să întreb dacă pot să mai dau zecime din darul care l-am primit sau nu.
Asta e întrebarea, da?
Da.
Bun. Mi-e chipit că dumneavoastră știți deja răspunsul. Domnule pastor, vă rog. E vorba că a primit niște bani, să zicem, sau alt dar și dacă să dea zecime din darul acela sau nu.
Da, eu aș merge pe ideea unui dar de mulțumire. Zecime, poți să dai, ești liber. Adică dacă depinde de dar. Că, de exemplu, dacă aș primi o casă de la părinți, un cadou, e foarte greu să o evaluezi, să dai zecime din toată suma aia, nici n-ai suma respectivă, dacă ne gândim. Să vinzi ceva, e foarte complicat. De aceea, un dar de mulțumire este, zic, foarte, așa cât consider dânsa. Eu personal, când am parte de, deși nu prea obișnuiesc să primez daruri, dar dacă se întâmplă o carte sau ceva anume, evaluez cumva și Prefer să dau zecime, dar sunt totuși valori mici, dar vorbind de valori mari, e foarte greu să gândești așa, dar un dar de mulțumire, eu zic că este binevenit și Dumnezeu este bucuros.
Da. Și acum să ne întoarcem la e-mail. Vă rog să îngăduiți o întrebare, scrie o doamnă care se semnează Cornelia. Vreau să înțeleg ce este cu moaștele. În Regi, capitolul 13 cu 21, ne se spune că un mort a fost aruncat în mormântul lui Elisei și Elisei oasele s-au atins de oasele lui Elisei și a înviat. Mortul s-a atins. Sunt aceste moaște sau cum altfel poate fi interpretat acest pasaj? Pasajul nu este foarte cunoscut, da. Să vedem explicația.
Da, în Doi Împărați, ni se spune, cu 13:21, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din acele cete și au aruncat, că erau niște moabiți în țară, au aruncat pe omul acela mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat, s-a sculat în picioare. Este interesant acest pasaj și de foarte mult este folosit ca un argument în favoarea cultului moaștelor. E bine să înțelegem contextul în care are loc acest lucru. Elisei tocmai murise și Israel era bântuit de cete de moabiți, de, mă rog, madianiți, mai multe popoare pe acolo. Este, pentru mine, în primul rând, este un semn acesta, a fost un indiciu că Elisei a fost omul lui Dumnezeu, o confirmare acestui lucru. Doi, că deși a fost mort, Dumnezeu încă este acolo, prezent, în poporul Israel. Și era pentru aceștia o lecție foarte mare, adică vorbim de moabiți care au venit, dar avem încă salvare. Și trei, un alt element este important pentru noi, este că după acest moment nu găsim în Sfânta Scriptură cumva că cineva ar fi luat oasele lui Elisei sau că acel loc ar fi devenit un loc de pelerinaj. Nu găsim. Adică în toată Scriptura nu mai găsim un astfel de pasaj. Nici în Noul Testament nu găsim un astfel de obicei și Elisei n-a fost singurul sfânt. Adică trebuie să vedem că au fost o pleiadă de profeți care au murit, care au fost îngropați, apostolii de asemenea, și nu găsim cel puțin în istoria canonului biblic. Nu vorbim de perioada bisericii primare și mai târziu. Vorbim de această perioadă istorică, ca să existe un cult al moaștelor în vechiul Israel, era mai degrabă chiar idolatrie, dar cultul moaștelor în niciun caz nu era, și nici în Biserica Apostolică. Prin urmare, acest verset nu poate surgi ca argument în favoarea cultului moaștelor, mai ales că aceștia când au aruncat acolo, nu au venit cu gândul, mergem la... Nu, l-au aruncat de frică, trebuia să-l mormânteze și... Și pentru mine a fost o înviere specială din partea lui Dumnezeu ca să arate poporului că Dumnezeu încă este prezent, deși Elisei a murit. Dar nu că oasele în sine ar fi adus... Nu, așa ceva nu există.
Da, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Doamne ajută, domnul pastor!
Mulțumim! Dumnezeu să ne
ajute. Alo! Alo, da. Sunteți în direct și vă ascultăm și vă mulțumim.
Doamne ajută! Ce vreau să vă mărturisesc o întrebare. Domnul Iisus Hristos a spus că nu știe ziua și ceasul când va veni sfârșitul lumii. Da?
Da.
Da. Domnul Iisus Hristos a știut samaritanții când i-a cerut apă și a zis samaritan, că mă duc să iau și pe bărbatul. Ai ținut 5 bărbați. De unde a știut asta? Sfârșitul lumii nu l-a știut Domnul Iisus, a zis că decât Tatăl Ceresc îl știe.
Da.
Eu cred că a știut și atunci și știe și acum când va veni.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Două lucruri așa de diferite, dar să vedem care este explicația.
Da, sunt diferite. Într-adevăr, aici vorbim de Matei 24:36, un pasaj scatologic, în tensiune pe care o aveau ucenicii, vreau să știe când, cum va fi, Domnul spune, Domnule, despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și întărește aceste lucruri după înviere, când în Fapte 1 le spune, Domnule, nu este treaba voastră să știți vremea și să roace, le-a păsat Tatăl meu sub stăpânirea lui aceste lucruri. Dacă vorbim de știința lui, despre ce se întâmplă cu omul, da, aici, într-adevăr, știa. Și acum trebuie înțeles știa Hristos că era și Dumnezeu întrupat despre femeie, știa El sau Tatăl îi comunica aceste lucruri? E o diferență aici. Domnul Hristos, când și-a asumat umanitatea, El și-a asumat și această autolimitare să nu mai folosească nimic din ce înseamnă natura lui Dumnezeu cât a fost pe pământ. Deși El a rămas ca natură și Dumnezeu. Ca dovadă, nu mai era omniprezent, nu mai era omniscient, pentru că ar fi o problemă aici. Adică știa sau nu știa, aici n-a fost minciună, teatru, nu știu, doar Tatăl. Dar când spune Domnul Hristos ucenicilor, Tatăl care este în mine face aceste lucruri, cuvintele pe care le spun eu sunt de la Tatăl, eu cred că și atunci când i-a spus femeii samaritenice, de la Tatăl a primit acest lucru. Pentru că dacă știe el acest lucru, că ea deja avea o viață mult mai tumultoasă, dar nu știa a doua venire, păi cum o știu, nu știu, adică a făcut o selecție înainte de întrupare cu Tatăl, hai să vedem ce să știu, ce să nu știu. Mi-e greu să cred aceste lucruri. Mai degrabă, El a renunțat la absolut tot ce înseamnă însușiri divine, dar nu a renunțat la natură, ci la a-și exercita cum s-a întâmplat, cum s-a putut ca în aceeași persoană să fie Dumnezeu și om, dar să nu știe, nu pot să explic, este o taină a lui Dumnezeu. Mulți spun că neștiința lui este o dovadă că nu e Dumnezeu atotputernic. Nu, acest lucru nu este valabil pentru că sunt alte explicații, dar nici nu pot să spun că a jucat atunci că a mințit. Nu, el chiar a avut dreptate când a spus, domnule, nu știu. În acest context, eu văd diferite contextele și dacă observăm puterea de a face minuni, dacă observăm capacitatea de a ști ceea ce omenește imposibil, este pentru că Tatăl îi spunea aceste lucruri și făcea prin el aceste lucruri. Este chiar mărturia lui Hristos. Pentru că dacă El ar fi folosit pentru sine puterea divină, înseamnă că avea un avantaj. A trăit doar ca om. Repet, era și Dumnezeu în același timp, ca ființă. Dar la nivelul vieții practice, doar ca om a trăit. Cunoștințele sale doar ca om le-a folosit prin relație cu Tatăl. Și în acest context putem găsi foarte explicații foarte clare la aceste pasaje.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Să ne doboare vrăjmașul cel bătrân, se crede stăpân. Puteri vitreșug el are din belșug, cât nu-i poți da de seamă. Tăria noastră nu-i de ajuns și-am fi repuși pe date. Dar pentru noi luptă Iisus, El duce lupta toată. Și-ntreb tu cine El, e Emanuel, e Domn Sabaot și Dumnezeu a tot. El e biruitorul. Să nu se atingem de să lase cum e-n carte, cuvântul și cu Duhul Sfânt ne sunt a noastră parte. Și atunci poți să ne iei copil și femeie, tiranul ne-a mic, noi n-am pierdut nimic, pământul nou e al nostru.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon. Bine ați venit, vă ascultăm.
Mulțumesc. Am o întrebare, nu e dificilă pentru dumneavoastră, cred, dar având o discuție cu un martor al lui Iehova, am vorbit din Matei, capitolul 22, unde Domnul Iisus primește o întrebare de partea saducheilor a cui soție va fi și trecem peste asta. Și
soția cu 7 soți.
Da, da. Și ajungem la pasajul, la versetul care 29, unde Domnul Iisus spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se vor căsători, nici nu se... așa. Întrebarea este din versetul 32. Domnul spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Acum, întrebarea, dacă Domnul Iisus Hristos a menționat clar că nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, înseamnă că oamenii aceștia, cei trei enumerați, pasaj din Vechiul Testament citat și de Domnul Iisus, înseamnă că oamenii aceia, la momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbea cu saducheii, reiese că erau vii. Martorul cu care discutasem spunea, nu, este numai în memoria lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, ei sunt vii și vor fi înviați.
Deci dumneavoastră credeți că aceștia sunt vii?
Da, eu credeam că sunt vii.
Pe baza unui scenariu de logică.
Da, da. Pentru că Domnul a menționat. Acum eu am dat și citatul martorului și am spus, Dumnezeu nu poate să facă un singur lucru, nu poate să mintă. Mai multe lucruri nu face, dar unul dintre ele nu poate să mintă. Ca atare, Domnul Iisus Hristos, dacă nu era ei vii în momentul în care vorbea cu saducheii, înseamnă că, să nu zic că a mințit, dar aici apare lucru care nu-l înțeleg. Și cred că la momentul în care ei discutau, erau vii pentru că îl declară pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul celor vii. Mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Câteodată faptul că sunt europeni, așa, e un handicap pentru înțelegerea Scripturilor, pentru că este limbajul acela oriental specific.
Da, da.
Vă rog, domnule pastor.
Da, este un pasaj foarte controversat. Vorbim de saducheii care nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, spuneau că la moarte se încheie totul și gata. Și au venit la Domnul Hristos cu o întrebare capcană. O femeie a avut 7 bărbați succesivi, 7 frați, așa era legea iudaică, să-și... se căsătoase cu următorul frate, ca să zice urmași celui de care a murit. În fin. Au murit toți și apoi la sfârșit a murit și femeia. La înviere, nevasta cui va fi? Era întrebarea capcană. Și Domnul ne spune, foarte interesant, nu cunoaște nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și aici eu foarte nu cunoaște Scripturile. Ce anume din Scriptură? Și apoi ne explică ce anume. La înviere nu se vor mărita, nu se vor însura. Vor fi ca îngerii. Adică, din perspectiva statutului marital, vor fi ca îngeri. Îngerii nu-s căsătoriți. Asta este explicația logică. Și vorbește de înviere Hristos. Și apoi explicația, cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus, că Dumnezeu este al celor vii. De ce spune nu e al celor morți? Pentru că saducheii nu credeau în înviere. Și aici era paradoxul. Adică, dacă nu crezi în înviere și nu credeau nici în murirea sufletului, saducheii. Nu credeau în înviere, credeau că da, se moare și gata. Tot ce se întâmplă aici și gata. Atunci, pentru ce ne mai chinuim lui Dumnezeu? Pentru ce mai avem această religie dacă Dumnezeu este veșnic și noi oricum murim? Pentru ce? Nu al celor morți. Adică să ne chinuim Dumnezeu care are un popor, un întreg popor de morți. A fost aducat la mormântură și gata. Acolo și într-un final când vom muri toți. Dumnezeu care e veșnic va avea un popor, niște copii care sunt mormânt, morți. Nu, ci este acelor vii, adică va fi o înviere. Asta este ideea. Dar nu că în momentul în care el vorbea era o vii, pentru că găsim alte pasaje în Scriptură care ne spun foarte clar, chiar în Evanghelie, pentru el toți sunt vii. În sinoptici așa găsim, pentru el toți sunt vii, dar pentru noi nu sunt vii. Pentru el de ce? Pentru că pentru Dumnezeu moartea nu e o miză. El poate învia oricând și timpul trecut de la moarte până la înviere, cel puțin pentru cel mort, este neperceput. Nu percep timpul. De aceea, pentru un om, viața aceasta veșnică este ca un continuum. Pentru că moartea aceea, nefiind percepută, perioada poate să fie și de mii de ani, nu este percepută, de aceea el nu e un loc unde stai și să aștepți și te plictisești. Nu. Mai avem în Apostolul Pavel, ne spune, vorbește de ziua aceea când va primi cununa vieții. Ziua aceea, nu când va muri. El chiar spunea, sunt gata să fiu turnat ca o jefă de butură. Deci, și spune, clipa plecării mele este aproape. Dar aștepta ziua aceea. Ori, cred că aici, ăsta e înțelesul. Nu vă închidați în Dumnezeu care are mai morți. ei vor învia și al celor vii Dumnezeu. Nu va fi un Dumnezeu cu niște oameni care sunt veșnic morți și așa stă un fel de... va fi un cimitir vast în cer sau undeva și Dumnezeu se va bucura, uite, am copii, ai mei, au murit în credință, dar atât, ei sunt morți. Așa ceva nu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți Alo? În direct. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Domnul să vă binecuvânteze că ne împlec inimile de pace și de liniște cu programul Speranța.
Mulțumim.
Sunt Maria Dâncara Severin și aș dori să pun o întrebare. La Romani, capitolul 8, cu versetul 29 și 30.
Da.
Nu înțeleg aici că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Să fie asemenea tipului fiului său, pentru că el să fie cel din tâi născut dintre cei mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihănit. Aici nu înțeleg, nu știu, nici eu mai bătrână, nu înțeleg precare mai dinainte, care eu pregătit mai dinainte ca să fie chemat după voia lui.
Credeți că e vorba de un soi de predestinare ceva, nu?
Nu știu, domnul Paicu, nu știu, nu înțeleg, nici mai bătrână, nu înțeleg. M-aș mai ruga o rugăminte. Dacă vreți să îmi spuneți, unde-i fratele de Răbășani, că tare nu l-am mai văzut la televizor, este bine, atâta vreau să știu, este bine?
Nu cred că am înțeles ce a spus la urmă. Mergem mai departe, pentru că n-am înțeles exact finalul. Domnule pastor, ascultătoarea noastră spune că nu înțelege pentru că ar fi mai în vârstă. Dar ce e foarte interesant e că e o pliadă întreagă de teologi școliți de tot felul și n-au înțeles ce spune Pavel aici.
Nu, adevărul că Apostol Pavel este destul de complicat în foarte multe situații și însuși Petru recunoaște că scrierile lui Pavel sunt foarte greoaie și mulți le răstrămăcesc pe piezarea lor. De aceea ne păstrăm cumva smerenia să nu spunem, doamne, gata, am înțeles definitiv. Încă cercetăm foarte mulți dintre noi. Dar versetele pe care doamna le-a amintit sunt cele din Romani 8:29-30. Vreau să observăm câteva cuvinte aici. I-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipul său pe aceea pe care i-a hotărât, i-a și chemat și a socotit neprihăniți. Adică sunt câteva versete și observăm foarte important că se începe cu expresia i-a cunoscut mai dinainte. Deci totul se bazează pe preștiință, nu pe predestinație. Și în virtutea preștiinței Dumnezeu și hotărăște. Și atenție, dacă ne uităm, i-a hotărât să fie asemenea chipului fiului său. Nu i-a hotărât spre mântuire, ci a hotărât spre un profil spiritual, să fie ca fiul său din punct de vedere spiritual. Asta e foarte important să înțelegem. Și dacă ne uităm la versetul dinainte, Apostol Pavel ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iubirea este o decizie liber consimțită. Iubirea se poate dezvolta în libertate. Ori dacă erai deja predestinat spre ceva, atunci nu mai putem vorbi de iubire. În acest context, Apostol Pavel nu vorbește despre predestinare, că am avea o scuză. Și nici contextul Scripturii, dacă ne uităm și în alte cărți ale Scripturii, toată lumea este invitată să primească pe Hristos. Dar aici e foarte important să înțelegem că i-a cunoscut, Dumnezeu știa ce vor alege. Și când i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât să fie asemenea chipului său. Cei care doresc, care iubesc pe Dumnezeu, atunci intrăm în programul lui Dumnezeu, care a fost prestabilit. Deci programul lui Dumnezeu de mântuire, planul mântuirii a fost prestabilit. Și noi dacă intrăm, atunci vom ajunge în pașii pe care Dumnezeu a stabilit. Exact ca la o școală. Când intri la o facultate, previziunea este că vei ieși un licențiat în domeniul respectiv. Dacă nu termin, nu termin. Dar dacă urmezi toți pașii indicați, vei ajunge licențiat. Asta nu e predestinare. Este un statut, este o etapă la care ajungi automat, dacă tu mergi înainte. Se întâmplă și la fel. Dacă tu îl iubești pe Dumnezeu și vrei să fii cu el, automat ajungi să fii hotărât pentru a fi mântuit.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Biblia avem pentru toate cultele comun și punctul de plecare, pentru că unii oameni nu știu care ziua creațiunii. Punctul de plecare este Matei 28, versetul 1 și să mă arătați să-l dezbateți. Și acum, ce vreau? Cei care spun, că cele 10 porunci nu sunt valabile, fără să citiți Apocalips, că îmi spune balaur mâniat, parcă 12 cu 17, balaur mâniat și război. Cei care nu respectă...
Dumneavoastră aveți o întrebare sau ne dați un răspuns de fapt?
Optiți? Mă ajutați să dezbateți acest, să mă ajutați. A cei care nu respectă poruncile Dumnezeu, satana nu face război cu ei, pentru care cei care păzesc poruncile Dumnezeu, satana face război. Și Evrei 4 cu 9 rămâne cea de odihnă, cea de sabat, cu Isaia 66, versetul 23. Și mă rog cum o să mă ajutați să-l dezbateți.
Bun, mulțumim, mulțumim tare mult. Cu alte cuvinte, ascultătorul nostru v-a făcut o invitație să țineți o predică pe tema aceasta.
Da, păi nu avem o dezbatere.
Exact, acum. Nu ne ajunge timpul pentru o dezbatere.
Dar oricum, ideea am înțeles-o. Scriptura ne vorbește despre legea lui Dumnezeu, despre porunca a patra, care este ziua șaptea, ziua sabatului, și noi am mai avut discuții pe tema aceasta. Sunt destul de multe dovezi în Sfânta Scriptură care ne ajută să identificăm ce zi este ziua șaptea și, pe lângă acest lucru, să înțelegem faptul că nu a fost desființată, nu a fost anulată și că este încă valabilă. Și avem, cel puțin, pentru identificare, am uitat și Matei 28, unde ne se spune că ziua întâia săptămânii a fost ziua învierii, care este duminica. Nimeni nu contestă acest lucru. Asta pentru a identifica acest lucru. Și pentru valabilitate, nu găsim în nicăieri, în Noul Testament cel puțin, nu găsim vreun alt pasaj care să ne spune că a fost cumva o zi care și-a încetat funcția și acum nu mai trebuie păzită.
Da. Un lucru n-a înțeles ascultătorul nostru, că această emisiune este strict pentru persoanele care vor să înțeleagă lucruri pe care nu le-au înțeles.
Și nici întrebări cu aluzii la alții.
Exact. Și nu este o emisiune doar pentru o singură denominațiune, ci este pentru toți oamenii care cred în Hristos și vor să se mântuiască. De aceea e puțin nepotrivit și inadecvat să indici niște subiecte de un anumit fel. Strict pentru persoanele care vor să înțeleagă. Așa este emisiunea aceasta de când este pe pământ Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Este cea mai veche și ăsta este profilul ei. Și nu ne rupem de profilul acesta. Mergem mai departe. O întrebare, mai întâi cea de pe internet, din partea domnului Dragoș Gabriel. Dumnealui ne-a spune că se pregătește pentru botez, că și-a predat cu totul viața în mâinile Domnului Iisus Hristos și are o întrebare: dacă cumva se întâmplă ceva și nu mai apucă să se boteze, va fi mântuit, luând în calcul faptul că trăiește, după convingerea dumnealui, după tot cuvântul și cu toată credința în Sfânta Treime?
Cu siguranță. Nu cred că Dumnezeu ar fi atât de absurd dacă un om care deja și-a pus în plan să încheie legământ cu el și se întâmplă, că tot Dumnezeu îngăduie până la urmă. Dacă n-ar fi posibil mântuirea în această situație, atunci Dumnezeu ar fi nedrept. Adică a gânduit un deces, eventual deces, și apoi când era, deci eram pe drumul încheierii legământ. Deci nu e o problemă. Odată ce și-a propus, și-a stabilit, s-a decis, e în siguranță în mâinile lui Dumnezeu, indiferent ce ar fi. Indiferent ce ar fi, nu cred că Dumnezeu îl va tăce cu vederea. Important e ca noi să fim credincioși lui Dumnezeu. Da, ne dorim botezul, este indicat, este o poruncă biblică, dar dacă se întâmplă ca până atunci să nu reușesc, deși mi-am propus, am decis, nu va fi nicio problemă mântuirea dânsului.
Și o altă întrebare care ne-a fost, mai avem pe la sfârșitul emisiunii și o să ajungem și la întrebarea aceasta, acum avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș fi dorit și eu, în ultimele minute pe care le mai aveți, să-mi spuneți să ne explicați, de fapt, clar, despre aburirea legii. Aici nu înțeleg eu ceva, e ceva neclar. Și cu numele lui Jehova, dacă sunteți bun să-mi răspundeți, este valabil acest nume pentru întreaga omenire sau numai a fost în vechime pentru evrei? Deci, dacă sunteți bun să-mi răspundeți la
asta. Răspundem, dar spuneți-ne, vă rog, ce ați vrut să înțelegeți prin abolirea legii? Mai sunteți la telefon?
Da, sunt.
Ce ați vrut să înțelegeți? Ce să înțelegem noi din ce ziceți dumneavoastră?
Să-mi explicați dumneavoastră acest verset cu abolirea legii.
Există un verset în Biblie care vorbește despre abolirea legii? Vă referiți cumva la versetul care spune Iisus este sfârșitul legii?
Așa, da.
La acesta vă referiți. Bun, dacă e acesta, da. Sunt sigur că primiți răspunsul chiar acum și vă mulțumim. Domnule pastor, vă rog, vorbim despre abolirea legii acolo.
Este posibil să se privești la Coloseni 2 cu 14, aștept să pe sub poruncele lui, adică sunt mai multe versete, dar nu avem timp să le abordăm. Dacă e cel din Roman, dacă nu mă înșel, Iisus e sfârșitul legii sau Hristos e sfârșit, acolo este telos în limba greacă. Telos înseamnă sfârșit, înseamnă scop și depinde și de ce...
De acolo avem în limba română țeal.
Da. Ce lege? Despre ce lege vorbim? Vorbim despre legea ceremonială, vorbim despre legea morală. Dacă vorbim despre aceste lucruri sau le luăm tot, Tora, luăm totul, sunt aspecte care s-au împlinit la jertfa lui Hristos și și-au pierdut funcția când vorbim de tot ce înseamnă legile ceremoniale, sacrificii și alte lucruri. Când vorbim de legea morală, chiar și aici, legea morală are scopul să ne îndrepte spre Hristos. Apostol Pavel ne spune că prin lege vine cunoașterea păcatului. Dar mă duce la Hristos pentru curățire. Dar această ducere la Hristos nu desfințează legea. Dacă un semn, un indicator mi-arată spre București, eu nu dau la o parte semnul. El este în continuare folositor pentru cei care vin spre București. Semnul în sine nu înseamnă București, dar mă ajută să ajung spre București. Legea în sine nu-ți oferă mântuire, dar mă ajută să mers pe mântuire și mereu mă verifică în această privință. Iar în ceea ce privește numele Jehova sau Iahve, el este valabil și astăzi. N-a contestat nimeni nimic acest lucru. Dacă sunt debusolați unii, pentru că folosim de obicei Domnul, să nu uităm că în Septuaginta, versiunea greacă a Vechiului Testament, folosită și de Domnul Hristos și de apostoli, cuvântul, termenul Iahve a fost tradus cu Kyrios, pe care îl vedem preluat în Noul Testament, când vorbim de Domnul, este un singur Domn. Nu este mai jos decât Dumnezeu. Este echivalentul lui Jehova. Prin urmare, eu sunt fidel folosirii, eu știu, uzanței apostolice lui Hristos și așa că nu mă tem să folosesc cuvântul Domnul. Dar pot foarte simplu să folosesc cuvântul Jehova și n-am nicio problemă.
Sunt destul de dese situațiile când folosim cuvântul Jehova. Bineînțeles. E un apelativ al Domnului. Alături de multe altele pe care le găsim în Biblie.
Da.
Și acum, ca ultimă întrebare, ultima care mi-a fost trimisă de la emisiunea colegului nostru, Florin Matei. Iisus a spus, îmi sunt mamă, soră și frate, cei care fac voia tatălui meu, de ce nu a spus voia mamei mele din cer? Înseamnă că Iisus reprezintă Tatăl Ceresc și nu Mama Cerească? A fost cândva cineva a scris a tradus o Biblie pentru femei.
Era cu limbaj feminin.
Cu limbaj feminin și care spunea Mama noastră din cer. Era în plină mișcare feministă.
Da.
Și exagerat de felul acesta. Tatăl Ceresc și nu Mama Cerească, întreabă el, jertfa ispășirii este bărbătească și nu femeiască?
Da, este o întrebare foarte interesantă. E clar că dacă ne uităm în limbajul biblic, referirile cu privire la Dumnezeu sunt masculine. Și ne întrebăm de ce nu sunt și feminine. Eu aș porni la o premiză care e foarte importantă, și anume că atunci când vorbim despre Dumnezeu, nu avem în vedere genul. Dumnezeu nu este nici bărbat, nici femeie, e Dumnezeu. Dacă ne uităm în Cartea Genezei, atunci când a spus să facem omul după chipul nostru, după asemănarea noastră, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, bărbat-femeie. Și femeia tot după chipul lui Dumnezeu. Nu este ceva, hai să fac și altceva. bărbatul și femeia reprezintă chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, nu cred că trebuie să masculinizăm prea mult ideea de Dumnezeu. Chiar dacă limbajul biblic este masculin. Vorbim de un gen gramatical aici, mai degrabă. Găsim în Scriptură și situații când Dumnezeu se compară cu o mamă. Poate o mamă să-și uite copilul, eu nu vă uitam. De ce ne-a spus poate un tată? Pentru că mama și copilul au o altă relație decât cu tatăl. Este foarte clar. Însă nici nu putem acum să adoptăm un limbaj feminin. Nu. Noi folosim exact cum a fost dat în Sfânta Scriptură. Cât privește jertfa, deci dacă e masculină sau feminină, să nu uităm că în Vechiul Testament, atunci când se aduceau miei sau iezi, se aduceau și de parte bărbătească și de parte femeiască. Dacă ne uităm bine prin Levitic, acolo găsim aceste lucruri. Deci nu este o regulă ca atunci când vorbim de jertfe să fie parte neapărat masculin, să fie un țap, să fie un berbec, un miel berbec. Nu, erau și parte femeiască, o iadă. Care a fost problema? Adică nu văd această problemă. De ce Iisus când s-a născut bărbat și nu femeie? Pentru că, vă dați seama, ce-ar fi însemnat ca în acea perioadă să se nască o femeie? Ce-ar fi însemnat? Dacă ne folosim de acest lucru pentru a cumva a-l plasa pe bărbat deasupra femeii la nivelul ontologic, păi este o mare greșeală, stimații mei, e o mare greșeală, nu se face așa ceva. Dar nici nu pot să dau la parte limbajul biblic. Eu mi-l asum. Asta e limbajul masculin, văd ca un compromis. Nu îmi place să folosesc limbajul feminin când vorbim de Dumnezeu, dar nici nu pot să îl limitez la zona bărbătească. Este Dumnezeu și atât. Nu vorbim de bărbat sau femeie.
Mă gândeam acum când dați explicația, cum ar fi fost ca Iisus să se nască femeie într-o lume iudaică în care rugăciunea fariseilor era: îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut femeie.
El, dacă și așa a fost respins, vă dați seama ce ar fi semnat, dar pe nou pământ îl vom întreba pe Dumnezeu și ne va explica foarte simplu de ce a făcut acest lucru, dar nici nu pot să... Acum să mergem nici în extrema feminismului, pentru că nu este normal, dar nici să mergem în extrema aceasta a forța nota să spun, domnule, Dumnezeu este bărbat și bărbații sunt mai importanți decât femeile.
Totale.
Nu, este total nepotrivit.
Ne oprim aici, domnule pastor, vă așteptăm și în ediția viitoare și vă mulțumim pentru astăzi. Vă mulțumim și pentru acceptul că veniți data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și din studioul emisiunii, de la microfon, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!